havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 17-noyabr shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya fuqarosini o'ldirgan o'zbekistonlik ishi sudga oshirildi. Qirg'izistonda 9 oy davomida 116 bola jinsiy zo'rlangan, Pokiston sudi Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblanayotgan shaxsni o'lim jazosiga hukm qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Chelyabinsk viloyatidagi keksa ayolni o'ldirgan va 12 yoshli qizni zo'rlagan 28 yoshli O'zbekiston fuqarosi Obid Jumayev ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Rossiya Tergov qo'mitasidan olingan ma'lumotda aytilishicha, Jumayev 2011 yildan beri 73 yoshli onasi va 12 yoshli qizi bilan bir ayol bilan birga Chelyabinskning Traktorozavodsk tumanida yashab kelgan. 2011 yilning 27 dekabr kuni Jumayev va uning ayoli spirtli ichimlik iste'mol qilgach uxlagan yotishgan. Ertalab qizchani zo'rlashga qaror qilgan Jumayev uning boshiga bir necha marta bolg'a bilan urgan. Shunda qizchaning 73 yoshli buvisi baqirib, odamlarni yordamga chaqira boshlagan. Jumayev uning boshiga ham bolg'a bilan urgan, buning natijasida keksa ayol vafot etgan. Shundan keyin Jumayev qizni zo'rlagan va buni birovga aytsa, u paytda uxlab yotgan onasini o'ldirishini aytib tahdid qilgan, so'ng Jumayev qochib ketgan. Jinoiy ish bo'yicha materiallar sudga yuborildi. Markaziy Osiyoda yirik qoramol soni bo'yicha O'zbekiston yetakchilik qiladi. 2012 yil 1-oktyabr holatiga ko'ra, Qirg'izistonda yirik qoramol 1,339,000 boshni, Tojikistonda 2,700,000, Qozog'istonda 6,319,000, O'zbekistonda 9,783,000 boshni tashkil etadi. Bu haqda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlararo statistika qo'mitasi tomonidan joriy yilning yanvar-sentyabr oylari bo'yicha tayyorlangan hisobotda ma'lum qilingan. Qirg'izistonda jinsiy zo'ravonlikka uchragan bolalar soni o'sib bormoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 9 oyida 116 o'smir jinsiy zo'rlangani yuzasidan faktlar ro'yxatga olingan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 80 tashkil qilgan edi. Joriy yilda pedofillar qurboniga aylangan bolalarning teng yarmi 10 yoshga to'lmagan. Qirg'izistonda pedofiliya jinoyatining ko'payib borayotgani mamlakat parlamentini ham tashvishga solmoqda. Parlament deputatlari pedofillarni sunniy yo'l bilan bichish jazosi amaliyotga kiritilishini taklif qilishayotir. Pokiston sudi Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan 25 yoshli Hazrat Ali Shohni o'lim jazosiga hukm etdi. Ma'lumotga ko'ra, Ali Shoh o'tgan yilning mart oyida qamoqqa olingan edi. 2010 yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilganlikda ayblangan nasroniy ayol Osiyo Bibi ham o'lim jazosiga hukm qilingan, biroq hali hukm ijro etilganicha yo'q. Pokistonda 1980 yilda qabul qilingan qonunga muvofiq, shu kungacha o'lim jazosiga hukm qilinganlarga nisbatan jazo ijro etilmagan. Aybdor deb topilganlar apellyatsiya sudiga murojaat qilib, o'z jazolari yengillatilishiga muvaffaq bo'lganlar. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil armiyasi G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlarni boshlashga tayyor holatga keltirildi va bu haqda buyruq berilsa, uni bajarishga tayyor. Bu haqda Isroil harbiy rahbariyati bayonot berdi. Juma kuni Falastinning G'azo mintaqasidan Isroilga raketa hujumlari davom ettirildi. Isroil harbiylari esa G'azoni harbiy havo kuchlari yordamida o'qqa tutgan. Chorshanba kunidan beri davom etayotgan janglar davomida 25 falastinlik va 3 yahudi halok bo'lgan. Isroilga raketa hujumlari uchun mas'uliyatni Hamas guruhi o'z zimmasiga olmoqda. Ikki tomonlama otishmalar chorshanba kuni Isroil harbiylari tomonidan Hamas liderlaridan biri Ahmad al-Jabari o'ldirilganidan so'ng boshlanib ketgan edi. Iordan daryosining g'arbiy sohilida va Misrda Isroilga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Juma kuni G'azo mintaqasiga Misr bosh vaziri tashrif buyurdi. U G'azoga misrliklar Falastin xalqi bilan birdam ekanini namoyish qilish uchun kelgani aytilmoqda. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Toshkent shahrida elektr energiyasi cheklovi joriy qilindi. O'zbekistondagi Beeline mobil kompaniyasi abonentlari soni 9 million nafarga yetdi. O'zbekiston fuqarolari o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida qirg'izistonliklar avtomashinalarini toshbo'ron qildilar. Ozodlikning erkin mikrofonida Qorako'llik kollej o'qituvchisi ochlikni davom ettirmoqda.
Ochlik bo'layapti aka, maza yo'q. Temperatura qilyapman.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va dasturimiz so'ngida esa O'zbek elchixonasi eshigida nomli eshitirishimizni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning veb sahifasiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid muhim lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahrida keyingi bir hafta davomida aholiga elektr energiyasi yetkazilishiga cheklov joriy qilindi. Toshkent shahar elektr tarmoqlari idorasi aholi punktlarini elektr tarmog'idan uzib qo'yishi tuman hokimiyatlari tomonidan tasdiqlangan grafikka ko'ra amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Cheklov joriy qilinishiga esa poytaxtni elektr quvvati bilan ta'minlaydigan stansiyalarda yonilg'i yoqilg'i yetishmayotgani bilan izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Toshkent shahrida aholiga elektr quvvatini yetkazishda uzilishlar keyingi 1-2 hafta davomida kuzatila boshladi. Aksar mikrorayonlarda 2 kunda bir, ba'zi mahallalarda esa har kuni 2-3 soatdan elektr toki uzilib qo'yilayotganidan shikoyat qilmoqda oddiy toshkentliklar. Toshkent shahar elektr tarmoqlari idorasining ismini oshkor qilmagan dispetcheri poytaxt tumanlarida aholi punktlari navbatma-navbat tarmoqdan uzib qo'yilayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, buning uchun maxsus grafik ishlab chiqilgan va vaziyatning qish oxirigacha shunday qolishi kutilmoqda. Energotizimda yoqilg'ining yetishmayotgani bois mikrorayonlarda tuman hokimliklari ishlab chiqqan maxsus grafik bo'yicha elektr quvvatini yetkazib berish 2 kunda bir 2 soatdan o'chirib qo'yilmoqda. Endi bu vaziyat shunday bo'lib qoladi. Boshqa iloji yo'q. Ming arz qilganingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Qish mavsumi tugaguncha shunday bo'lib qolaveradi. Chidab turishga to'g'ri keladi, dedi Toshkent elektr tarmoqlari vakili. Suhbatdoshimizning aytishicha, svetning o'chirib qo'yilishi aholini oldindan svetni o'chirib qo'yish to'g'risida aholi oldindan ogohlantirmasdan amalga oshirilmoqda, lekin aksar aholi punktlarida elektrni uzib qo'yish vaqti o'zgarmaydi. Ko'p millionlik Toshkentni ogohlantirishning o'zi bo'ladi. Vaqti bir xil bo'ladi. 2 kunda 1-2 soatdan o'chiriladi. Masalan, siz yashab turgan joyda bugun soat 10 dan 12 svet o'chiriladigan bo'lsa, demak, indinga ham xuddi shunday vaqtda svet bo'lmasligiga tayyor bo'lib turishingiz kerak. Endi ortiqcha vahima qilishning iloji ham yo'q, hojat ham yo'q. O'zi bir necha yildan beri taqchillik bor edi, lekin bu yil bu tasdiqlangan grafiklarga ko'ra amalga oshirilmoqda, deya bildirdi Toshkent elektr tarmoqlari dispetcheri. Poytaxtda svet 2 kunda 1-2 soatdan o'chirilayotgan bo'lsa, viloyatlardagi ahvol bundan-da ayanchliroq. Viloyat markazlarida elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilayotgan bo'lsa, qishloq joylarda 1 soatgina beriladi xolos. O'zbekiston mustaqilligi yillarida mamlakatda birorta yangi elektr stansiya qurilmadi. So'nggi bir necha yildan beri O'zbekiston Qozog'iston elektr tarmoqlaridan kelishuvdan tashqari elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi bahslarga ham sabab bo'lib kelmoqda. Ana shu bois Qozog'iston yaqinda yana Markaziy Osiyo birlashgan elektr tarmoqlaridan chiqish bilan tahdid qila boshladi. O'zbek Energiya davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning Kegos energetika shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdorida qarzni vaqtida to'lay olmayotgani munozaralarga sabab bo'lmoqda. Keyingi 3-4 yil davomida o'zbekistonliklar, ayniqsa qish mavsumida nafaqat elektr quvvati, balki gaz va boshqa turdagi yonilg'i tashiligidan aziyat chekmoqda. O'tgan yil va joriy yil qish mavsumi arafasida hukumat aholini avvaldan o'tin va ko'mir g'amlab qo'yish to'g'risida ogohlantirdi.
O'zbekistonda elektr energiyasining cheklanishi o'zbekistonliklar uchun juda ko'p noqulayliklar keltirmoqda. Tinglovchilarimizning xabari bor. Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev televideniye orqali berilgan o'z Eron O'zbekiston futbol o'yinini chiroqsiz bo'lgani uchun ko'rolmagani sababli ochlik e'lon qilgan edi. Qorako'ldagi ijtimoiy muammolar bilan yakka o'zi kurashib kelayotgan o'qituvchi Jo'rayevga ko'ra, o'zbek futbolchilarining eng muhim o'yinini tomosha qilishdan o'zi kabi ishqibozlar mahrum bo'lgani uning sabr kosasini to'ldirgan. Jo'rayevning iddao qilishicha, Qorako'ldagi muammolarga kurashish uchun ochlik qilish yo'lini tanlagan 16 noyabr kuni Ozodlikka Ilhom Jo'rayev bilan bog'lanib, undan hol ahvol so'radi.
Ilhom aka, o'zingiz qalaysiz? Nima bo'ldi bu ochlik?
Ochlik bo'layapti aka. Maza yo'q. Temperatura qilyapman. Orikki barmoq uchakda yarasi bor ekan, xurush qilyapti.
Ochlikni qayerda siz o'tkazyapsiz?
Uyda.
Bu haqda siz, masalan, shu tegishli tashkilotlarga, e'tirozingiz bor tashkilotlarga xabar yetkazdingizmi?
Yo'q, xabar yetkazmadim. Men foydasi ham yo'q ekan.
Unda faqat o'zingizga jabr qilgan bo'lasiz-ku.
Endi mana Ozodlik radiosiga oshqari ozod qildim, internetga chiqarishdi. Nima qilamiz endi? Borgandan foyda yo'q, aytgandan foyda yo'q. Mana shunaqa ahvol. Yovvoyi ahvol hozir bizning tumanda. Yo'l yo'q. Tok yo'q. Hisob-kitob hech kim bilan so'ralmaydi. Xalq bega. Xalq egasi bo'lsa, u bilan so'rab turishtirib turardi, qabul bo'lardi. Endi bulardan narsa ham yo'q, bular hukumat ham emas, bular nima Volgograd viloyati borku-ku. Rossiyani Volgograd viloyatining nimasiga murojaat qilmoqchiman, gubernatoriga, Bazenov degan kishiga. Yaqinda 70 yilligi bo'ladi-ku Stangradskiy bitvaga. Mana shunda ham juda ko'p bizni tumandoshlar qon bergan, jon bergan Mamat qo'rg'on uchun. Mana shundan keyin urush burilishi bo'lib ketgan. Biz yaqinda man aylanib keldim Volgograd viloyatlarini. Xuturlar, mana bu qishloqlar bo'shab yotibdi. Mana shunga hammasida gaz ham ming, tok ham ming aka. Mana shunaqa bizni bir balo qilib o'zlari taklif qilishadimi yo o'zlarimiz massiv migratsiya qilamizmi, mana shuni tashkil qilmoqchiman aka. Bir aka, o'lkangiz ham qancha odam kamaysa shuncha yaxshi.
Yana o'sha Rossiyaga borib bir o'zbek qishlog'i tashkil qilmoqchimisiz?
Xuddi shunday aka. Bo'shayotdi xotinlar. Ishlashga odam yo'q, to'qi ham yetarli, gaz ham ko'p. Suv ham oqmas, u ham bor. 30-40 km naridagi qishloqda ham bir to'rtta qarimoma bovalar yuribdi. Yerga qaraydigan odam yo'q. Bir kunimiz o'tsa bo'ldi-da, bizga bir tinim bilan ishlashimiz kerak, kechqurun bu yopib televizor ko'rsak bo'ldi-da, boshqa hech narsa kerak emas bizning xalqqa.
Endi mana arziz hech qayerga yetib bormayapti ekan, o'zingiz ko'nglingiz to'q emas ekan, baribir hech kim kelmaydi, hech kim holimda so'ramaydi, e'tibor bermaydi deyapsiz. Endi balki ochlikni to'xtatarsiz endi.
To'xtatmayman ekan. Men bajarishga chiqqan internet orqali nima deydi u kishi. Undan keyin bir balo qilish mumkin, boshqa qorong'ulik, zarlik oldimizda turibdi, boshqa hech narsa yo'q aka. Oldimiz qish. O'tin yo'q, ko'mir yo'q, gaz yo'q. Xalqi talashgan, necha marta talashganini bilasizmi aka? Hukumat xalqi. Sana ber desang, sana beraman.
Ilhom aka, endi mana hozir sizni aytyapsiz, 12 barmoqli ichagingizda yazva bor deyish, yazvangiz bor. Bunga ochlik umuman qarama-qarshi mumkin emas. Doktorlar kelib ko'rdimi sizni? Chaqirdingizmi?
Yo'q, kelib ko'rmadim. O'zim dorim bor, shuni iste'mol qilib, mashg'ul bo'lib, yana xurush qilib, temperatura qiladi.
Endi ochlik degani, ochlik degani bilasiz, endi butunlay och qolish emas, endi baribir shu odam o'lmaydigan darajada bir narsa suv ichib turish kerakmi, bir oz-ozdan nima qilib turish kerakmi? Bu endi bir siyosiy aksiya-ku.
Endi suv ichishdan biron narsa yeyish kerak, yo'q, och qoling, suv ichib.
Mayli bo'lmasa, ha, bardam bo'ling, Ilhom aka.
Rahmat aka, sog' bo'ling, yoshingiz uzun bo'lsin.
Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev bilan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilgan, ya'ni mahalliy muammolarning hal qilinmayotganiga qarshi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, biz bilan Skype orqali bog'laning. Bizning Skype'larimiz kechayu kunduz ishlab turadi. Xabarlar qoldiring hamda o'z muammolaringiz haqida ayting. Eshitirishimiz davom etadi. Joriy yilning 3-choragida Beeline savdo belgisining O'zbekistondagi daromadi 137 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 88% ga ko'proq demakdir. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining shirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga tayanib xabar berishchi, so'ng 3 oy ichida Beeline mijozlari 2,198,000 ko'paygan. Shunday qilib, 3-chorak yakunida jami abonentlar soni 9,229,000 yetdi. Mijozlar sonining keskin ortishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq.
O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori mijozlari soni so'nggi 3 oy ichida 2,198,000 ko'paygan va joriy yilning 3-choragi yakunlari bo'yicha shirkat abonentlari umumiy soni 9,200,000 oshgan. Bu haqda Beeline texnik direktori Denis Katlerenko Toshkentda 15-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Katlerenkoning ta'kidlashicha, joriy yilning 3-choragida Beeline'ning O'zbekistondagi daromadi ham qariyb 90% ga oshgan va 137 million dollarni tashkil etgan. Beeline shirkati Moskvadagi markaziy idorasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayevning ozodlikka aytishicha, hozirda O'zbekistondagi mijozlar soni va daromad miqdori bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bu raqamlar iyul, avgust va sentyabr oylari bo'yicha o'tkazilgan audit natijalariga asoslanadi. Bunga noyabr oyi kirmagan abonentlar soni esa kun sayin ortmoqda, dedi Minayev.
Квартальные данные наши последние на конец сентября. Ну, понятное дело, что оно произошло уже там в течение октября, но просто мы эти данные еще не раскрывали официально, вот, не публиковали аудированную отчетность. Поэтому пока могу оперировать данными только на конец сентября.
Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi uyali telefon shirkati mijozlari va daromadining keskin ortib ketishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq ekani aytiladi. O'zbekistonda 9 million abonentiga ega bo'lgan va MTS savdo markazi ostida faoliyat yuritgan O'zun Robita shirkati faoliyati iyul oyida to'xtatib qo'yilgach, ushbu operator mijozlari O'zbekistondagi boshqa aloqa shirkatlari, jumladan Beeline va Ucell shirkatlariga o'tib ketishga majbur bo'lishgandi. Mijozlarning keskin ko'paygani bois Beeline va Ucell tizimlarida aloqa sifatining keskin tushib ketgani ham kuzatiladi va bu shirkat mijozlariga ko'ra aloqa sifati hozir ham yaxshilanmagan.
Hali o'sha abonent bilan gaplashayotgan paytda ovoz bo'linib, umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof kelayotgan darajada shu ovoz ishlab bo'lib keladi. Umuman olganda rost bo'ladi,
deydi Beeline mijozi Ibrohim aka. Aloqa bilan birga internetga ham bog'lanishda muammolar kelib chiqayotgan shikoyatlar bor. Ucell va Beeline orqali mobil internetdan foydalanuvchilar internet tezligining pasayib ketganini aytishadi. O'z navbatida Beeline vakili Artyom Minayev ham shirkat mijozlari ko'payishi ortidan texnik muammolar kelib chiqqanini tan oladi.
Мы не ожидали такого наплыва и такой вообще ситуации, которая бывает в Узбекистане. Вот. И, соответственно, большое количество абонентов.
Bunaqa katta oqimni to'g'ri kutmagandik. Bunaqa oqim aloqa sifatiga ta'sir qilishi tabiiy hol. Abonentlar soni ortishi bilan aloqa tarmog'imizni ham shunga moslashtiryapmiz hozir. Kengaytiryapmiz. Bu 1-2 oyda hal bo'ladigan narsa emas. Bu bir katta ish. Hozir shirkatimiz buning uchun O'zbekistonga qo'shimcha sarmoyalar kiritish haqida qaror qilgan, deydi Beeline shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayev.
Это большая работа, но сейчас объективно стало ну, наверное, лучше, чем было некоторое время назад. Вот. Но, тем не менее, конечно, есть еще что улучшать, над чем работать.
Rossiyadagi yirik mobil operator hisoblangan Wimpel.com tarkibiga kiruvchi Beeline O'zbekistonda 1997-yildan buyon xizmat ko'rsatib keladi.
Mijozlar sonining keskin ortishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq. Ayni paytda o'zbekistonlik mushtariylarimizdan shu savol juda ko'p qiziqtiryapti. Yana MTS O'zbekistonda ishlaydimi yoki yo'q? Hozir Ozodlik radiosining muxbirlari ana shu savollarga javob olish uchun MTSning Moskvadagi ofisi bilan bog'lanmoqda. Shuningdek, bunga bu voqeaga qo'shimcha tafsilotlar olishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Ozodlikning internet saytida so'rov qo'yilgan. O'zbek sudi MTS bilan huquqiy tortishuvda qisman yon berishga o'tdi. Siz MTSning O'zbekistonga qaytib faoliyatini qayta davom ettirishiga ishonasizmi degan savol qo'yilgan. Bunga esa respondentlarimiz shunday javob bergan. Yana 48% respondentlar ha, kompromatlar urushi Toshkentni shunga majbur qiladi deb javob bergan. 17% MTSlar esa 17% tinglovchilar esa yo'q, MTS endi qayta olmaydi degan javobni berishgan. 22% mushtariylar esa MTS qaytsam boshqa nom bilan qaytadi va bu haqda bilmayman degan savolga 11% respondentlarimiz javob bergan. Faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Agar sizda ham shu savolga javob berish istagi bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va shu savolga javob bering. O'zbek sudi MTS bilan huquqiy tortishuvda qisman yon berishga o'tdi. Siz MTSning O'zbekistonga qaytib faoliyatini qayta davom ettirishiga ishonasizmi?
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston fuqarolari o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida qirg'izistonliklar minib borayotgan 3 ta avtomashinani toshbo'ron qildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu voqea 14 noyabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod va O'zbekistonning Namangan viloyatlari chegarasida sodir etildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomoni toshbo'ronda qatnashgan 4 nafar o'zbekistonlikni hibs qilishga va'da bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Qirg'iziston rasmiylarining ma'lum qilishicha, 14 noyabr kuni kunduzgi soat 3:30 chamasida o'zbek-qirg'iz chegarasi hududidan o'tuvchi Axsi-Olabuqa yo'lida 10-15 nafar o'zbekistonlik qirg'izistonliklar minib borayotgan Audi, Volkswagen yengil mashinalarini va bitta yuk tashuvchi KamAZ mashinasini toshbo'ron qilgan. Shundan so'ng ular yana chegaradan o'tib qishloqlariga qochib ketgan.
Bu voqea bo'yicha shu Oqsoy rayonidan chiqib esimda shu Alamqor rayonining kirishida O'zbek Respublikasining chekkash joyi bor.
Voqea Aqsoy tumanidan chiqaverishda Olabuqa tumaniga yaqin yerdagi O'zbekiston bilan chegaradosh hududda sodir bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari yo'lda ketayotgan avtomashinalarning oynaklarini toshbo'ron qilib sindirgan. Bu masala yuzasidan O'zbekiston militsiyasi ham tekshiruv ishlarini olib borayapti. Ular bezorilik qilgan o'zbekistonliklarni albatta topib beramiz deb va'da qilishdi.
Xalqaro odamlarda kafirlar deb, ular ishga tushib qoldi bu ish bo'yicha.
Dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining janubiy hududlar bo'yicha matbuot vakili Talaybek Susunbayev. Rasmiyning bildirishicha, toshbo'ron oqibatida haydovchilarga tan jarohati yetmagan, ayni paytda ko'rilgan moddiy zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Toshbo'ronchilar esa O'zbekistonning Namangan viloyati Nanay qishlog'idan ekani gumon qilinayotir. Axsi tuman hokimi Medet Aydaraliyev voqea sodir bo'lganidan so'ng O'zbekiston tomonidan kelgan rasmiylar bilan muzokaralar olib borilgani, hozir vaziyat barqaror ekanini bildirdi. Chegarachilar tuman militsiyasi rahbarlari voqeadan ko'p o'tmay uchrashuv o'tkazdilar va masala shu yerning o'zida hal etildi. O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Voqea bo'lgan yer Qirg'iziston hududi hisoblanadi. Bu yerda chegarani Qirg'izistonga qarashli yo'l bo'lib turadi. Yo'lning narigi tomoni O'zbekiston chegarasi hisoblanadi.
Mashina yo'ldan so'ng O'zbekiston
dedi Medetbek Aydaraliyev. Rasmiyning aytishicha, uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston tomoni toshburonchilardan kamida 4 nafarini topib, ularni jazolashga va'da bergan. O'zbekistonliklarni bunday harakatga undagan omillar esa hozircha noaniq bo'lib qolayotir. Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida bunga o'xshash voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara hududida yashovchi qishloqlar aholisi yer va suv talashib nizolashgan holatlar ham ko'p kuzatilgan. Ekspertlarning bildirishicha, bunday hodisalar chegaradagi bahsli hududlar masalasi hal etilmayotgani sababli paydo bo'lmoqda. Masalan, Jalolobod viloyati Olaboqa tumanining o'zidagina 42 aniqlanmagan chegara hududi mavjud ekan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda, oqshom soat 21:22 qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi dasturlarini shuningdek internetda tinglashingiz mumkin, sunni yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin hamda YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Moskvaning Vnukovo aeroportida Kaliningraddan Namanganga tranzit bilan uchib ketayotgan 5 nafar o'zbekistonlik hibs etildi. Turkiyaning Istanbul shahar mahkamasida o'zbekistonlik qochqin Shomurod Qosimov ishi ko'rib chiqildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngidan esa o'zbek elchixonasi oldida eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Turkiyaning Istanbul shahar mahkamasida o'zbekistonlik qochqin Shomurod Qosimov ishi ko'rib chiqilgan. Himoyachilarning talabi bilan ishni qayta ko'rib chiqish 10-dekabrga qoldirilgan. Istanbuldagi jinoiy mahkama shu yilning sentyabrida o'zbekistonlik qochqinning BMTga boshpana so'rab yozgan arizasi ko'rib chiqilayotgani uchun mahkamani 14-noyabrga qoldirgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Turkiyaning Istanbul shahri mahkamasi o'zbekistonlik qochqin Shomurodjon Qosimov ishini yana bir oyga kechiktirdi. Prokuror Qosimovni O'zbekistonga ekstraditsiya etishni so'ramoqda, himoyachilar esa uni O'zbekistonga topshirmaslikni talab qilishmoqda. Payshanba kuni Istanbuldagi mahkama o'zbekistonlik qochqin himoyachilar talabi bilan ishni qayta ko'rib chiqishni 10-dekabrga qoldirdi. 37 yashar Shomurodjon Qosimov 5 oydirki Istanbuldagi Bakirköy qamoqxonasida qolmoqda. Turkiya Shomurodjon Qosimovni O'zbekistonga topshirsa, uni qiynoqqa solinishiga sherik bo'ladi. Sababi Qosimov O'zbekistonga qaytarilsa, O'zbekiston qamoqxonasida o'ldirilgan Zayniddin Asqarovning qismati uni boshiga tushishi mumkin, deydi Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Çelik.
O'zbekiston tabi bütün suçları bütün muhalifleri attığı gibi her şeyi ona suç yüklüyor. Yani bunu yaptı, şunu yaptı diyor.
Aslanda jonlik bo'lgan Shomurodjon Qosimov O'zbekiston tomonidan mamlakat konstitutsion tuzumini ag'darishga urinishda ayblanmoqda va Toshkent hukumati uning ekstraditsiya etilishini Anqaradan xohlamoqda. Qosimovning himoyachisi Xolim Yildizning ozodlikka aytishicha, o'zbekistonlik qochqin faqat namoz o'qigani, Qur'onni o'rgangani uchun vatanida ta'qibga uchragan.
Siyosat bir suç ila suçlanan kişiler iade edilmez, ülkesine gönderilmesi halinde işkence ve kötü muamele göreceğini, ağır hapise sağlayacağını, insanlık dışı muameleyle karşılaşacağını savunduk. Bunu söyledik. Bunun için mahkemeden iade talebini reddini istedik ve tahliyesini istedik.
O'zbekistondan yuborilgan ekstraditsiya haqidagi hujjatlar bilan ham tanishib chiqdim. Hujjatlar xatolarga to'la, noto'g'ri tarjima qilingan. Biz mahkamadan hujjatlarni to'g'ri tarjima etishni so'ragandik. Mahkama talabimizni qondirdi va ishni 10-dekabrda qayta ko'rib chiqishni ma'lum qildi, deydi o'zbekistonlik qochqinning advokati. Shomrodjon Qosimov 1 yil avval rafiqasi va 2 farzandi bilan Turkiyaga kelgan. Hozirda uning homilador ayoli farzandi Istanbulda ijaraga olingan uyda qolmoqda.
Çocuklar çok küçük, 2 yaşında ve 5 yaşında. İşi hapiste değil, dışarıda biliyorsunuz.
Advokat Halim Ilmazning aytishicha, Qosimov ishi bo'yicha mahkamaning yakuniy qarori dekabr oyida ma'lum bo'ladi. Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun viza rejimini bekor qilgandan so'ng bu mamlakatda o'zbek qochqinlari soni ortdi. Birgina Istanbulning o'zida bir necha ming o'zbekistonlik qochqin borligi taxmin etiladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz muhojir o'zbeklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 15 noyabr kuni Moskvaning Vnukovo aeroportida Kaliningraddan Namanganga tranzitdan uchib ketayotgan 5 nafar o'zbekistonlik hibs etilgan. Vnukovo politsiyasi yo'lovchilar O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinganini aytmoqda. Bu hodisani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Bu xabarni ozodlikka ma'lum qilgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, Kaliningraddan pul ishlab uyiga ketayotgan namanganlik yigitlar Namangan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Islomov so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan.
15 noyabr kuni Kaliningrad shahridan bu 5 O'zbekiston fuqarolari Moskvaga uchib kelib va Moskvadan Domodedovo aeroportidan Namanganga uchib ketishi kerak bo'lgan. Yilning oxiri 1 yil ishlab, endi shu yosh bolalar umuman. Bularni aeroport Vnukovo aeroportida politsiya xodimlari hibsga olgan, chunki ular qidiruvda bo'lgan. Bularni oqshomga o'zi shaxsan bordim, rahbarlari bilan gaplashdim. Xullas,
yigitlar bilan uchrashmadingizmi?
Yigitlarni ko'rdim, juda ham yosh yigitlar, juda ham oddiy, sodda Namanganning sodda yigitlari. Mehnat qilib ketyapti, 300 ming pul ishlagan ekan, 5tasi endi qo'lida 300 ming puli bor ekan. Shu bilan xursand bo'lib ketayotgan dedik, mana xursandchiligimiz dedi. Endi qancha bu politsiya bekorgan, endi bizni nohaq, bizni hozir ayblayapti O'zbekiston hukumati deb hammasi gapirdi. Bilmadik endi bular bir hatto bir namoz ham o'qimasgan bular. Ish olib borayotgan politsiya xodimi aytadi, bu ko'rinib turibdi-ku deydi. Bir faqat biz Rossiyada yomon desak, O'zbekistonga bizdan ham battar ekanda degan gapni ochiq aytdi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoliga ko'ra, bu yigitlar Namangan ichki ishlar boshqarmasi tomonidan diniy ekstremizm, turli diniy tashkilotlarda a'zolikda separatizm va noqonuniy diniy adabiyotni tarqatishda ayblanib, qidiruvga berilgan ekan. Huquq faoli Vnukovo politsiya bo'limida ushlab turilgan O'zbekiston fuqarolar ro'yxatini ham keltirdi. Ular Dadayev Abdusamad, Muhammadxo'jayev Rahmatulloh, Nizomov Avazbek, Jalolboyev Olim va Jalolboyev Hakimjonlardir. 20 yosh atrofidagi mardikorlar Bahrom Hamroyev bilan suhbatda nima sababdan qo'lga olinganini anglamayotgani, hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo emasligini gapirgan. Yigitlar shuningdek, O'zbekistondan Kaliningradga 1 yil oldin kelgani, u yerda qurilishda ishlab, qishki mavsum boshlangani bois Namanganga yangi yilni kutishga ketayotganini ma'lum qilgan. Boshqa tomondan namanganlik muhojirlar aynan Rossiya aeroportida ushlanganidan xursandman, deya davom etadi Bahrom Hamroyev.
Hozir Rossiya bularni ekstraditsiya harakatlarini to'xtatish qonun bilan va bularni tezlik bilan ozodlikka chiqarib, bularga boshpana berishni harakatini biz fikrlab o'ylayapmiz. Imkoni boricha biz inson huquqlar tashkilotlari bilan birgalikda maktublar yo'llaymiz Rossiya bosh prokuroriga va bularni O'zbekistonga bermaslikni talab qilamiz. Bulardan oldin bir oy oldin borgan bir nechta Namangan shahridan borgan yigitlarni olib Namanganga hibs qilgan. Menimcha shu bir qandaydir bir proses, bir ig'voiy bir proses boshlangan, shu prosesni to'xtatish kerak. Bu yosh yigitlarni xonavayron qilib yuboryapti O'zbekiston. O'zbekiston hukumati o'ylab ish qilmayapti. Bu qidiruvga beraversa, bu yoshlar bu yerda qatag'on qilinsa, bu Rossiyada turmada tursa, bu yerdan ketsa O'zbekistonga turmada tushsa, bu xalqni bu holatni bir yaxshi tarafga o'zgartirishni o'ylayapmiz hozir.
Dedi Namanganlik yigitlar himoyasini ta'minlayotgan Bahrom Hamroyev. Vnukovo aeroport politsiya bo'limi navbatchisi Aleksandr Popov ozodlik murojaatiga javoban O'zbekiston fuqarolarining hozirda tergov bo'limiga olib ketilganini bildirdi.
Человек, они в следственном комитете находятся. Они в розыске находились, я так понял, за Республику Узбекистан. Следственный комитет дальше будет заниматься их направлением.
Ularning beshovi ham tergov qo'mitasiga olib ketildi. Ular bilishimcha O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan ekan. Keyingi taftish ishlari va ularni O'zbekistonga yuborish ishlari bilan Rossiya tergov qo'mitasi shug'ullanadi, deydi Vnukovo politsiya bo'limi xodimi. Politsiya bo'limida Dadayev Abdusamad, Muhammadxo'jayev Rahmatullo, Nizomov Avazbek, Jalolboyev Olim va Jalolboyev Hakimjonlarning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi asosidagi ayblovlar bilan qidiruvda ekanini bildirishdi. Ozodlik hibs etilgan namanganlik mardikorlar taqdirini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'n 6 noyabr kuni jahonda bag'ri kenglik kuni nishonlanadi. Bag'ri kenglik kunida bag'ri keng odamlardan yordam so'rayman, deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Uzoq Mirzal jamoa xo'jaligida istiqomat qilayotgan Sofiya. U yoshligidan nogiron bo'lgan singlisining davolanishiga yordam berishlarini so'raydi.
Bir men nimadan Qashqadaryodanman. Ismim Sofiya. Bir nogiron singlim bor. Ancha yildan beri mazasi yo'qda.
Qayeri nogiron?
Nimasidan operatsiya bo'lgan mana bu belidan.
Aha.
Keyin oyog'i og'riydi. Keyin hozir ancha ahvoli, sog'lig'i ancha yo'qolganda. Shunga yoqqa bu yoqqa murojaat qilyapmiz, hech nima qilinmayapti. Ham o'zini ham uncha nimasi yo'q.
Eri bormi?
Yo'q, eri yo'q, eri yo'qda.
Necha yoshda? Necha yoshda?
42ga kiradi-da. Ancha yildan beri shu yoshligidan nogironda u. Nima, mana bu kitobga tubanzaga yotardi-da, har doim endi mablag' yetishmagani uchun yaxshi davolanmayapti-da. Hatto yetishmovchilik bo'lyapti-da.
Aha.
Shuni sog'lig'ini tiklab ololmayapti. Bizlar juda qiynalib qoldi, yashash sharoitlarim ancha og'ir edi. Shuning uchun bittasi shunday shaqqa, mana shu nimaga telefonga qilsalaring, shu bir to'g'risini aytadi, dedi-da.
Bag'ri kenglik kunida bu bemor ayolga yordam berishni istovchilar Ozodlik radiosiga murojaat qilishsin. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanida yashovchi pensiyadagi 70 yoshli o'qituvchi Bosim aka. Uning ozodlikka e'tirozlari bor ekan.
Ha, sizlarga nimam bor? Nima deysiz? Sizlarning eshitishlarini kuzatayapman. Taliqli o'tiribman. Men pensioner odamman. Ta'limda ishlaganman uzoq yillar. Bitta narsa, ya'ni sizlarning yaxshi tomonlari ham bor, e'tiroz qiladigan joylarim bor. E'tirozni qabul qilasizlarmi?
Albatta, albatta, gapiring, gapiring, xo'p.
Endi O'zbekistonning hurmati uchun, masalan, prezident Karimov O'zbekistonning masalan, hozir birinchi shaxsi shu odamning hurmatini qilsa, O'zbekistonning hurmati bo'ladi-da. Shu atrofda gaplar sizlarning eshitishlaringizda ko'payapti-da. Ayrim asoslanmagan gapni qilyapsizlar. Tasdiqlamagan gapni qilyapsizlar. O'sha qanaqadir pora mora nima deyishnimalar haqida.
Poraxo'rlik yo'q demoqchimisiz? Poraxo'rlik.
Razvedkachilar shunaqa narsalarni uyushtirish orqali ko'p narsalar aniqladi-ku. Shuning uchun menimcha asoslangan faktlar asosida chiqishlarim yaxshi bo'lardi deyman da. Gunaraning uyini kompensatsiya qildi, olib qo'ydi deb yana orqasidan u bo'lmagan gap degan zanjirlar ham beryapsizlar. Endi masalan uni u shaxsiy masala, u kvartira shaxsiy puliga sotib olgan. Uni o'zi noqonuniy bo'lsa o'zi tegishli organlar bilan shug'ullanadi. Sizlar uni hali aniq bo'lmagan narsani chan ko'tarib ko'tarish nima kerak bor? Men real bo'lsin deymanda, oddiy fuqaro sifatida real bo'lsin. Biz qiyinchilik ko'rganmiz. Meni hozir yoshim 70 da. Qiyin davrlarni ko'rganmiz. Lekin hozir O'zbekistonni mustahkamlash uchun ham axir qanaqadir kuchlarni birlashtirishimiz kerak. Nabrat biz bir birimizga bizgishlashni o'rniga. O'sha Muhammad Sag'lar ham kelib chiqdi O'zbekistonda yashab shularni yonboshlab birga o'sib bo'lmaydimi?
Dedi Muzrabot tumanida yashovchi pensiyadagi o'qituvchi Bosim aka. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilsangiz, marhamat, mana sizga nomerlarimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'qullaridasiz. Endi men navbatni O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida ruknining bugungi sonida O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi konsullik xizmati haqidagi murojaatlar va bu murojaatlarga konsullik xizmati munosabatini o'rganishga harakat qildik. Avvaliga ushbu konsullikka murojaat qilgan ayrim o'zbekistonliklarga quloq tutsak. Janubiy Koreya o'zbekistonlik muhojirlar soni yil sayin ortib borayotgan davlatlardan biridir. Odatan yollanma ish tariqasida mehnat shartnomasi bilan Koreyaga boradigan o'zbekistonliklarni o'z elchixonasiga yetadigan masalalar ularning huquqlari ish beruvchi tashkilot tomonidan buzilishi bilan bog'liq bo'lmoqda. Shu kunlarda Seulda istiqomat qilayotgan Murod ismli tinglovchiga ko'ra, uning pasportini ish beruvchi tashkilot vakili yo'qotib qo'ygan va shu bois u ilk bor ishi tushib O'zbekistonning konsullik xizmatiga borgan.
Men pasportimni kompaniya direktori olib yo'qotib qo'ygan. Immigratsion nima xizmatga Koreyani murojaat qilganman, ular keyin yaqqa jo'natgan O'zbekiston pasportiga borganimda o'sha menga vaqtinchalik pasport vazifasini o'taydigan qog'oz qilib berishgan. 10:30-11 da qabul qilishgan. Unaqa o'chir navbat ham yo'q edi. 6 yetdi bir odam bor edi. Tak kirib chiqib ketishyotdi. Keyin bir viza urdirayotgan Koreya fuqarolari ham bor edi. O'sha O'zbekistonga harakat qilishayotgan shu, unaqa ko'p emas edi. Shu abitdan keyingi rasmimni tushib rasm olib berganman. Nechiga aniq hozir esimda yo'q, o'sha kichkinaroq. O'shani topshirganman. Abitdan keyin kelasiz degan shu $50. $50 yetar yetmas bo'ladi. O'sha pul to'laganman, keyin menga shu qog'ozni qilib berishgan, shu bilan O'zbekistonga qaytib shu kunda ketganman. Xizmat ko'rsatish darajasi bu Rossiyadagi o'sha O'zbekiston posolstvosini xizmat ko'rsatish darajasida emas, ularniki sal yaxshi.
Murod o'zini qiynab turgan hujjat muammosini bir kunda hal bo'lgani va konsullik xizmati o'z vazifasini bajargandan mamnun ekanini ta'kidladi. Biroq u konsullik zimmasidagi vazifalar faqat bu bilan cheklanmasligi kerak degan xulosani ilgari surdi. Seulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojir Murodning so'zlariga ko'ra, aslida O'zbekiston fuqarosi o'laroq o'z davlati himoyasiga muhtoj bo'lgan o'zbeklar Janubiy Koreyada juda ko'p. Bular orasida aybsiz aybdorlari ham, aybli aybdorlari ham bor degan Murod O'zbekistonga deportatsiya qilingan o'zbeklardan biri haqida hikoya qilib berdi. Unga ko'ra, Koreyaga borgan o'zbek yigitlaridan biri o'zbek qiziga uylanish istagida bo'lgan koreys yigitiga kelin topib bergan va bu xizmat uchun koreys yigitidan pul ham olgan.
$2000 olgan u bola, o'zbek bola endi bu yerda Koreyaga kelib ozgina til o'rganib, ozgina tanish bo'lish orttirib, shunaqa ish qilishgan. Yani til qiz bilan bir tili bir bo'lganmi, bo'lmaganmi uni bilmadim-u. Pulni olib, keyin qiz bir oydan keyin yashamasdan qochgan, karis keyin politsiyaga murojaat qilgan, xotinim yo'qoldi, shunaqa, mendan shu tanishtirganida shuncha pul olgan edi. Shu bilan politsiya u bolani topishgan, o'sha bolani xullas O'zbekiston posolstvosiga topshirishdi. Xuddi o'sha yerdagi bo'layotgan suhbatda ishtirok etgan mani bir tanishimdan eshitdim, shunaqa bu odam savdosi bilan sen shug'ullangansan deb O'zbekistonda hozir ancha odam savdosiga qarshi bir qonunlar chiqib shunaqa bu nima bilan O'zbekistonda nima olasan bir necha yil degan gaplarni eshitdim, o'sha balani deportatsiya qilganini eshitgan edim. Shu
qonunni buzgan yoki buzmagan holida muammoli vaziyatga tushgan har qanday fuqaroning manfaati O'zbekistonning xorijdagi konsulliklar tomonidan davlat manfaati kabi himoya qilinishi zarur degan xulosani tilga oldi Murod so'zlari davomida. Ayniqsa Janubiy Koreyaga turmushga chiqayotgan va keyin bir necha oy o'tmasidan turmushi buzilib, himoyasiz kuchida qolayotgan o'zbek qizlari haqida u kuyunib gapirdi.
Bilasizmi, yaqinda bir achinarli bitta hol ko'rib qoldim. Ko'chaga yozib qo'yibdi. Plakatda Vietnam fuqarosi, Filippin fuqarosi, Xitoy fuqarosi, O'zbekiston fuqaro qizlariga uylanaman deb telefon qo'l telefon nomerini yozib qo'yibdi. Bunaqalardan ko'p joyda ko'ryapman.
Bu yomonmi yaxshimi?
Nimasi yomon emas. Bu masalan 23 yosh qizlar, 20 yosh qizlar, 90-yinchi yilda tug'ilgan qizda 45-50 yoshga kirgan qarisi nimalarga turmushga chiqsa. Ko'rsangiz achinasiz ahvolini. Tilni bilmaydi, sharoitni bilmaydi. O'sha O'zbekistonda ko'rgan seriallar o'zi aksi bo'lib chiqyapti, keyin ajrashishga boryapti yoki bo'lmasa eri o'sha ajrash bermasa, razvod bermasa, ajrashga nima ruxsat bermasa qochib ketishga boryapti. Xullas har xil ahvolga tushyapti-da. Shuna shunaqa ko'p ko'raman, mana bu yerda ko'p eshitaman. O'shalarni himoya qilish kerak demoqchiman-da.
Seulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Murodning fikrlari edi. Janubiy Koreyaga kelin bo'lib borgan o'zbekistonlik yosh kelinchaklar ham ko'p bor ozodlikka murojaat qilgan. Ulardan biri bo'lgan 26 yoshli Nigora o'zidan 10 yosh katta yigitga turmushga chiqqani va baxti ochilib hozir bir farzandni katta qilayotganini aytdi. Biroq oilasi to'kis bo'lsa-da, ayni damda O'zbekiston hukumatining himoyasiga muhtoj ekanini aytgan Nigora 5 yoshli farzandini O'zbekistonga olib bora olmayotgani va bu borada elchixonadan yordam ola olmayotganini so'zlab berdi. U Janubiy Koreyada tug'ilgan va shu davlat fuqarosi o'laroq rasmiylashtirilgan farzandiga bunga qadar O'zbekistonga sayyohlik vizasini olgan va 4 bora O'zbekistonga sayohat qilgan. Vizani esa O'zbekiston elchixonasidan emas, balki sayyohlik kompaniyalari orqali olganini aytmoqda.
Bilet sotadigan sayohat kompaniyasi kelaga berasiz dokumentlaringizni, ular sizga qilib beradi.
Qancha muddatli bo'ladi viza?
3 oylik. Hozir shu kompaniyalar qilmayapti-da, unaqa elchixona bizani dokumentlarimizni qabul qilmayapti, biza qilmayapti deyapti. Ha, elchixonaga telefon qildik, umuman telefonni ko'tarishmaydi. O'kuni ko'targanda muomalasini ko'rsangiz umuman yo'q deydi. Yanvarda bo'ladi deb dedimi? Aniq hech narsani aytishmayapti.
Qaysi kuni telefon qildingiz?
Shuni bo'ldi, menimcha.
Ko'tarishmaydi qilsangiz. Kim bilan gaplashdingiz, eshitdingizmi?
Mana so'ramadim, erkak kishi hozir.
Endi mana muomalasi qo'pol deyapsiz. Qanaqa qo'pol?
Endi shunaqa bir xil bitta qizga yetishdi-da, qilishyapti deb viza qilishyapti dedi. Keyin telefon qilsam, yo'q, qanaqa qatta oldilaring unaqa anaqani deyishyapti-da, nima? Shunaqa qonunni sanlar, o'zingcha to'qirasanlar, mana shunaqa.
Sensirab gaplashdimi?
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan va hozir 5 yoshli bolasini O'zbekistonga olib bora olmayotgan Nigora bilan suhbatni eshitdingiz. Janubiy Koreyadan ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklar orasida ham xorijda pasportini yo'qotgani, ish beruvchi tomonidan ish haqqi berilmagani, turmushga chiqqan va keyin ajrashgan koreys turmush o'rtog'i tomonidan huquqlari buzilayotganini aytganlar ko'p bo'lgan. Ayniqsa O'zbekistonda koreyalik ish beruvchi bilan 3 yillik mehnat shartnomasini imzolagan, ammo Koreyaga borgach, u yerdagi ishini sog'lig'i ko'tarmay qiyin ahvolga tushgan o'zbekistonliklar ham ko'p edi. Shu kunga qadar ularning murojaatlarini efirga berib kelganmiz va endilikda O'zbekistonning xorijdagi konsullik xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan maxsus loyiha doirasida avvalgi va shu kunlardagi murojaatlarda tilga olingan muammolarni jamlab O'zbekistonning Seuldagi elchixonasiga bog'landik. Hozir olingan javoblarni havola qilamiz. Avvaliga o'zimizni qiziqtirgan savollarni jamlab elchixonaning konsullik xizmatiga maktub yo'lladik, keyin esa telefon orqali bog'landik. Har ikki murojaatimizga tegishli tartibda javob bergan elchixona xodimlari tinglovchilardan yig'ilgan savollarning deyarli hammasi yuzasidan batafsil ma'lumot berishga hozirlik bildirishdi. Keyin ozodlikning konkret savollariga O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibragimov javob berdi. Bu mulozim suhbatni yozib olishni istamadi va shu bois u kishi bilan mikrofonsiz suhbatlashdik. Baxtiyor Ibragimovga ko'ra, konsullik xizmatiga kuniga 30-35 nafar atrofida O'zbekiston fuqarosi murojaat qiladi va murojaatchilarning soni yildan yilga ortib bormoqda. Ibragimovga ko'ra, konsullikka ishi tushganlar orasida pasportini yo'qotgan yoki pasporti yaroqsiz holga kelib qolgan o'zbekistonliklar haqiqatda ko'p va ba'zan kelganlarning kunlab navbat kutishi ham uchraydigan hodisa.
Birinchidan, ularning fuqaroligini aniqlash uchun O'zbekiston bilan aloqa qilishimiz kerak. Ular bergan ma'lumotning tasdig'ini olganimizdan keyin ularga qaytish uchun sertifikat qilib beramiz. So'rovning javobi O'zbekistondan bir kundan bir necha kun ichida kelishi mumkin.
dedi Ibragimov ozodlik muhbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu mulozimga ko'ra shu kunlarda bunday protsedurani tezlashtiruvchi va shuningdek pasportni elchixona konsullik xizmatining o'zida almashtirib beruvchi yangi texnologiyalarni o'rnatish va yangi tartibni joriy etish ustida ish bormoqda. Baxtiyor Ibragimov Koreya fuqarolariga turmushga chiqayotgan ayollarning bir necha soatlik yo'ldan kelib, ishi bitmasdan ortga qaytishga majbur bo'lishini ham inkor qilmadi. Unga ko'ra elchixona oldida 30 dan ortiq kishidan iborat navbat bo'lishi odatiy hol bo'lgani bois, konsullik xodimlari aslida imkon qadar bolali ayollarni navbatsiz qabul qilishga harakat qiladi.
Konsulligimiz xodimlari bolali ayollarni navbatsiz qabul qilishadi, lekin bo'ladiki, shunaqa holatlar bir xilgi fuqarolar hujjatlarni sal noto'g'ri rasmiylashtirib, keyin boshqatdan to'ldirib keling deilsa, norozilik ko'rsatishadi. Agar hujjat to'g'ri bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q.
O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibragimov so'zlaridan iqtibos edi. So'ngra unga konkret murojaatlar, jumladan 5 yoshli bolasini O'zbekistonga olib bora olmayotgan Nigoraning murojaati asosida savol berdik. Ya'ni, Koreys yigitga turmushga chiqqan va farzandiga Koreya Respublikasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olgan, muhimi shu vaqtga qadar O'zbekistonga sayyohlik vizasi asosida borgan bolaga nega O'zbekistonga viza berilmayapti? Baxtiyor Ibragimov bu masala bevosita O'zbekiston qonunchiligi bilan bog'liq jiddiy masala ekanini urg'ular ekan, ota-onasidan biri O'zbekiston fuqarosi bo'lgan oilaning xorijda tug'ilgan farzandi avtomatik ravishda O'zbekiston fuqarosi hisoblanishini eslatdi. Elchi maslahatchisiga ko'ra, bu holda bolaga O'zbekiston Respublikasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi berilishi va bola istalgan muddatda ana shu hujjat asosida ona vataniga safar qilishi mumkin.
Lekin bunaqa oilalar guvohnoma olishni rad qilib viza so'rashadi. O'zbekiston fuqarosiga qanday qilib O'zbekistonga kirish uchun viza berasiz? Bu bolaga tug'ilganlik guvohnomasini muammosiz beramiz va ular keyin istagan vaqtida boraveradi O'zbekistonga.
So'zlaridan iqtibos tinglaganingiz Baxtiyor Ibragimov o'zbekka uylangan Koreya fuqarosi ham o'z farzandini o'z davlati fuqarosi bo'lishini istasa va xuddi Nigoraning misolida kuzatilgani kabi ota-ona farzandini hali O'zbekiston fuqarosi sifatida qayd ettirmagan bo'lsa-chi degan savolimizga shunday javob berdi.
O'zbekiston qonunchiligiga binoan bu bola O'zbekiston fuqarosi va agar ular bu fuqarolikni istamasa, u holda tegishli tartibda hujjatlar bilan elchixonaga murojaat qilib fuqarolikdan chiqishi kerak.
Seuldagi elchixona vakili Ibragimovning so'zlaridan iqtibos edi. Ya'ni uning javoblaridan tushunishimizcha, Nigoraning oilasi hozir 5 yoshga kirgan farzandini avvaliga O'zbekiston elchixonasi orqali O'zbekiston Respublikasi rasmiy qaydidan o'tkazishi, ya'ni unga guvohnoma olishi, keyin esa tegishli tartibda fuqarolikdan chiqishi kerak. Lekin bu oila farzandini O'zbekistonda rasmiy qayddan o'tkazib o'tirmasdan xalqaro huquq normalari asosida bolaning Janubiy Koreya fuqaroligida qolishini istasachi degan yana bir haqli savol tug'ildi. Baxtiyor Ibragimov bu masala elchixona irodasiga ko'ra hal qilinadigan masala emasligini darhol tan oldi. Baxtiyor Ibragimov bergan javobdan tushunganimiz shu bo'ldiki, Nigoraning farzandi O'zbekiston elchixonasi nazarida O'zbekiston fuqarosidir va respublikada amaldagi qonunchilikda ikki fuqarolikdan olinmagani bois u bolaning Koreya Respublikasidan olgan hujjati elchixona uchun ahamiyatsizdir.
Bunaka holatlarda kechirasiz-u, bizning ham vakolatlarimiz cheklangan va dunyoning hamma huquqiy davlatlarida bunaka masalalarda qonunga rioya qilinadi.
O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibragimov bergan javob edi. Baxtiyor Ibragimov bilan suhbat davomida Koreyada yurgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining manfaatlari himoyasi, koreyslarga turmushga chiqib, tezda turmushdan ajragan himoyasiz o'zbekistonlik ayollarning ham huquqiy himoyasi haqidagi savollarni tilga oldik. Hozirda O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi konsullik xizmati konsul va uning bir yordamchisidan iboratligini qo'shimcha qilgan Ibragimov, bu xizmat imkon qadar hamma murojaatchilarning muammosini hal qilib berishga harakat qilishini takror va takror ta'kidladi.
Masalan, Koreya ish beruvchilari ularga O'zbekistondaligida aytadi. Shunaqa ishlab chiqarishda 3 yilga ishlashga rozimisiz deb. Ular roziman deb keladida, keyin ishni yaxshirog'iga almashtirishni xohlaydi. Bu esa shartnoma bo'yicha mumkin emas.
So'zlardan iqtibos eshitganingiz elchixona xodimi Ibrohimov alohida holatlar. Masalan, ish sharoitini ishchining sog'lig'i ko'tarmagan holatlarda ularga yordam berilishi mumkinligini ham aytib o'tdi.
Buning uchun VEGU deb nomlangan tashkilotga murojaat qilishlari va o'zining sog'lig'i to'g'ri kelmasligini isbotlab berishlari kerak. Agar ularga ish bergan tashkilotning ishchi sog'lig'i ko'taradigan boshqa yo'nalishi bo'lsa, almashtirish mumkin.
O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi xodimi so'zlaridan iqtibosida ozodlik so'roviga binoan bu xodim tilga olingan VEGU tashkilotining Seuldagi idorasi telefon raqamlarini taqdim qildi. Uni e'lon qilamiz. Mamlakat kodi +82 dan so'ng 2 26 32 99 33 yoki mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 26 33 30 63 telefon raqamlari orqali Koreyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga huquqiy yordam beruvchi VEGU tashkiloti bilan bog'lanish mumkin. Bu tashkilotning Seuldagi idorasi telefon raqamlaridir. O'zbekistonda namoyish etilayotgan rang-barang seriallarga maftunlik ortidan koreys yigitlariga turmushga chiqayotgan o'zbek qizlarning omadsiz turmushi haqidagi murojaatlarimizga javoban esa Ibrohimov mas'uliyatning katta qismi ota-ona va O'zbekiston televideniyasida ekanini aytdi.
Bu yerga kelib himoyasiz qolayotgan qizlarimizni esa biz imkonimiz yetganicha himoya qilyapmiz. Qanchasiga sudlashib farzandlarini ham olib berdik, chunki koreyslar ham farzand masalasiga qattiq turishadi va bolani otasi bilan olib qolishga harakat qilishadi.
O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi xodimi so'zlaridan iqtibosida. Baxtiyor Ibrohimovga ko'ra, Koreyaga turmushga chiqqan va muammoga uchragan ayollarga ham huquqiy yordam ko'rsatuvchi Janubiy Koreyaga qarashli ayollarni himoya qilish markazlari bor va elchixona bu markaz bilan ham izchil hamkorlik qiladi. Ozodlik so'roviga binoan elchi maslahatchisi bu tashkilotning ham Seuldagi idorasi telefon raqamlarini taqdim qildi. Demak, avvalgidek mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 21 70 41 30 telefon orqali ushbu idoraga bog'lanish mumkin. Bu idoraning ishonch telefoni esa mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 15 77 13 66dir. Xullas, Seuldagi O'zbekiston elchixonasining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrohimov bilan mikrofonsiz suhbatda, shuningdek, konsul Qahramon Dolimov bilan elektron manzil orqali muloqotdan tushunilgani shu bo'ldiki, elchixona imkon qadar Koreyada yurgan O'zbekiston fuqarolariga tegishli xizmatni ko'rsatmoqda. Va agar qanaqadir muammolar tug'ilayotgan bo'lsa, bu muammolar aksar hollarda Koreyada yurgan fuqarolarning huquqiy savodxonligi yetarli emasligi yoki O'zbekiston qonunchiligining xalqaro huquqiy normalar bilan ba'zi ziddiyatli jihatlaridan kelib chiqmoqda. Odatdagidek elchixonaning bu mazmundagi javobidan so'ng biz yana ozodlikka arz qilgan tinglovchilar bilan bog'lanishga urindik va Nigora bilan qayta bog'lanishga muvaffaq bo'ldik.
Elchini maslahatchisi aytdiki, chet elda tug'ilgan bola avtomatik ravishda O'zbekiston fuqarosi. Bolaga birinchi bo'lib tug'ilganlik haqida guvohnomani rasmiylashtirish kerak va o'sha guvohnoma bilan pasportiga kiritiladi onani. Любой mahalda hech qanaqa vizasiz istagan marta borib kelaveradi O'zbekistonga dedi. Ha, shuni qilsanglar bo'ladimi sizlar? Eringiz qarshi emasmi?
Qarang. Qarang, yo'q, qarshi emas, uni qilib beradi, xo'p, metrga qilib beradi. A biz O'zbekistondan botga kelayotganimizda qanaqa kerak-ku? Koreyani anaqa vizasi kerak-ku? Agar biz Koreys posolstvoga borib, mana shu bolamizga viza qo'yib bering desak, ular qo'yib bermaydi. Qanday qo'yib beraman? Bu o'zimizni fuqaromiz-ku deydi. Tushundingizmi gapimga?
Sizning qo'lingizda baribir bolangizni koreyski hujjati bor-u hozir, to'g'rimi?
Ha, bor, bor.
O'shan bilan kelaversangiz bo'lmaydimi?
Bu bilan ketsam, bu yerda samolyot aeroport O'zbekistonga chiqib ketyaptimi? O'zbekistonda sayohat vizasini so'raydi. Faqat problema bo'ladi. O'shaning uchun bu yil qaror qildim.
Oldin bo'lmaganmi shu problema oldin?
Yo'q, faqat viza bilan anaqadan chiqib ketaverganmiz, sayohat viza bilan.
Qaytishda qaytayotganingizda nima bo'lgan? Mana Koreyaga qaytib kelayotganingizda aeroportda nima bo'lgan?
90 kunku viza. Qaytib kelaverganmiz, normalni kirishga ham chiqishga ham.
Ya'ni qo'lingizdagi bola Koreya fuqarosi bo'lgan, O'zbekistonga sayyohlik vizasi bilan kelib, o'sha sayyohlik viza asosida O'zbekistondan chiqib ketyapti. Sizdan hech kim aeroportda bu bola avtomatik O'zbekiston fuqarosi, bu bola sizning pasportingizda bo'lishi kerak degan narsani so'ramadimi?
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar bo'lmagan.
Koreys yigitiga turmushga chiqqan va hozir 5 yoshli farzandni katta qilayotgan Nigoraning bu so'zlaridan so'ng esa yana bir qator savollar tug'ildi. Va endi bu savollarga javob O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi vakolatlaridan ham oshib, haftadan O'zbekiston Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston hukumatining boshqa qator idoralari mas'uliyatiga ko'chadi. Biz bu savollarga albatta javob topish niyatidamiz va o'zbeklarning xorijda tug'ilgan farzandlari huquqiy maqomiga oid maxsus eshittirish tayyorlashni reja qilyapmiz. Hozir esa bugungi eshittirishimizga yakun yasaymiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan, elchixonalari bilan bog'liq konkret muammolar bo'lsa va ayni mavzuga munosabat bildirishni istasangiz, ozodlikka bog'laning. Loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: bizga maktub yozing, ozodlik mail, elektron pochta belgisi gmail.com, isakovab elektron pochta belgisi arfiarel.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437 +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekiston elchixonasi eshigida eshitirishini tingladingiz. Shuning bilan bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.